Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea de astăzi va aduce în atenție un alt tablou din viața Mântuitorului, când a fost pe pământ, însă, într-adevăr, ne apropiem de momentul în care Iisus Hristos se va înălța la cer. Vom aborda tema de astăzi împreună cu pastorul Mihai Stoicescu. Vă spun, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
În capitolul 21 din cartea Evanghelistului Ioan citim despre arătarea lui Iisus la Marea Tiberiadei. Și implicit apare întrebarea: ucenicii au plecat la pescuit? Ce ne spune acest lucru despre starea lor? S-au întors la vechiul lor obicei, la vechea meserie, au renunțat în a mai fi ucenici ai Mântuitorului?
Această întâmplare este asemănătoare cu cea de la începutul activității Mântuitorului. Să mai veniți de la începutul activității ucenicilor ca și urmași ai lui, grupă constituită de Mântuitorul. Evenimentul acesta este relatat în capitolul 5 din Evanghelia după Luca, primele 11 versete, se vorbește de acest aspect. Ce se întâmplase atunci, pe scurt, ca să înțelegem acest lucru? Ucenicii deja făcuseră cunoștință cu Mântuitorul, însă nu-l urmau tot timpul. Pentru ei, a fi urmașii lui Hristos și a-și duce viața lor pe mai departe, cumva se contopeau. Din cauza aceasta îl găsim pe Mântuitorul singur vorbind în oroade lor, relatează evanghelistul Luca, în timp ce ucenicii erau pe mare după o noapte epuizantă din care nu reușiseră să facă nimica. Mântuitorul îi cheamă, îl roagă pe Petru să ducă barca puțin mai în larg, să vorbească noroadelor, după care îi întoarce din nou la pescuit. Are loc pescuirea minunată, Petru este îngrozit de ceea ce se întâmplă și spune Mântuitorului: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Declarația lui Petru nu avea în vedere ca Mântuitorul să plece, dar el își văzuse neputința, își văzuse nepocăința și atunci a strigat cu disperare la Dumnezeu. Este momentul în care Mântuitorul le cere să lase totul și să-L urmeze. Și de atunci vorbim de cei 12 care nu mai pleacă de lângă Mântuitorul.
Se pare că pentru perioada în care Mântuitorul era între ei, au lăsat totul și l-au urmat. Când el a plecat, ce mai puteau face decât să pescuiască în continuare, nu?
Da, dacă până atunci, repet, până la evenimentul din Luca 5, ei au fost ucenici, să spunem, cu jumătate de normă, așa au gândit ei, de atunci încolo au devenit ucenici cu normă întreagă. Moartea lui Iisus a însemnat o zdruncinare a tuturor planurilor pe care ei le-au făcut. Poate o să revenim la lucrul acesta, la aspectul acesta, însă atât de mult au fost zdruncinați încât speranțele lor și planul lor era ruinat. Îi găsim pe ucenici fricoși, închiși din cauza iudeilor, spune Biblia. Atunci când Maria Magdalena vine și le spune că Iisus a înviat, nu le vine să creadă sau nu reușește să înțeleagă lucrul acesta. Oricum, Iisus se arată deja de două ori, la intervale ceva de timp, nu în fiecare zi, iar pentru ei, practic, gândirea este scurtcircuitată. Nu reușește să vadă mai departe. Iar mulți dintre ei, găsim un grup aici, încă strâns legat, la fel nu vede altceva și își reiau activitatea pe care o știau, aceea de pescari. Petru este cel care ia inițiativa. Petru nu mai poruncește altora. Probabil că o să revenim la Petru. Spune doar modul să pescuiesc. Ceilalți îl urmează. Își reiau activitatea pe care o știau. Mântuitorul din nou îi găsește pe lac. Dezamăgiți, după o noapte epuizantă, iarăși, la fel ca în Luca, capitolul 5, din nou cu planurile spulberate, din nou în mintea lor nu mai exista, ucenicia cu normă întreagă, gândeau cumva fiecare la viitorul lui, la viitorul lor, și Mântuitorul găsește în aceeași situație. Din nou îi cheamă, din nou îi pune să se întoarcă, să pescuiască Și interesant este că îi pune să pescuiască și să arunce mreaja exact pe partea aceea pe care era și Mântuitorul, pe partea dreaptă. De aici putem să tragem și o primă concluzie. Atunci când efortul omenesc este unit, să zic așa, cu credința în Dumnezeu, lucrurile n-au cum să nu iasă de succes.
Aminteați că poate vom reveni la Petru, deși eu acum stau și mă întreb cum s-a simțit Iisus, ce a gândit Iisus când i-a văzut pe acești prieteni ai lui, revenind dezamăgiți la activitatea lor, în loc să-și pună din nou încrederea în Mântuitorul pe care l-au văzut înviat.
Iisus îi cunoștea foarte bine, 3 ani și jumătate petrecuse alături de ei. Probabil că de multe ori Iisus a fost dezamăgit de atitudinea lor, însă mie îmi place pedagogia pe care o abordează Mântuitorul de fiecare dată. Chiar dacă, să spune așa, probabil că a fost dezamăgit, niciodată nu a arătat lucrul acesta, ci de fiecare dată Iisus a găsit resurse și rezerve pentru a-i aduce pe oamenii aceștia acolo unde și-ar fi dorit. Nu erau oameni educați, nu erau oameni de care, să spune așa, să fi cerut, să fi avut prea multe așteptări. Cu toate acestea, Iisus și-a luat de fiecare dată timp să îi ajute pe oamenii aceștia să crească. Îi găsim dezamăgiți. E adevărat, dar dezamăgirea aceasta a fost produsă în mod special de ei, pentru că Iisus, spune Biblia, înainte de moartea sa, ar fi vrut multe să le spună, dar mintea lor era cu tot în altă parte, așa că de multe ori spunem și noi asta, vorbim cu cineva sau cu copiii noștri și vedem că parcă vorbim la pereți sau pe o ureche intră, pe alta iese. Cam așa a fost și cu ucenicii. Iisus ar fi vrut multe să le spună, dar ei nu aveau urechi să audă. Dezamăgirea de acum li se datorează în mod special pentru lipsa lor de concentrare. Aveau cu totul altceva. În planul lor nu încăpea moartea lui Iisus, ca să mai vorbim de înviere, totuși ei gândeau în alți termeni. Pentru ei prioritară era împărăția pe care Iisus urma să o așeze și fiecare dintre ei să-și aibă locul special. Așteptau ca Iisus să le împartă rolurile, funcțiile, slujbele. Ei nu concepeau altceva.
A trebuit să discutăm și despre noi, pentru că într-un fel ne regăsim. Vorbeam de modul în care s-a raportat Iisus la acești oameni pe care îi cunoștea foarte bine, ținând cont de statutul lui Iisus, de rolul său, ne cunoaște și pe noi. Și ne întrebăm dacă îl dezamăgim.
Da, în timp ce studiam aceste aspecte care reiesc din relatarea dată de Ioan în capitolul 21, mă gândeam că dacă aș fi Petru, dacă aș fi Ioan și aș trăi alături de Hristos, dacă aș fi văzut pe fața lui întristarea sau dezamăgirea, cum aș fi simțit? E greu să te pui în situația aceasta, dar încerc să ți-o imaginezi. Cu siguranță de multe ori l-am dezamăgit pe Mântuitorul. L-au dezamăgit ucenicii, deși au trăit cu el, dar noi nu avem aceeași situație, nu l-am văzut pe Mântuitorul. Cu toate acestea, retrăim anumite evenimente cu mai multă sau mai puțină intensitate, depinde de fiecare dintre noi. Însă eu sunt convins, pentru că văd și în viața mea și cu siguranță și ascultătorii văd în viața dânșilor, că deși îl dezamăgim pe Dumnezeu, are acel tact pedagogic care niciodată nu te lasă de izbeliște. Spune Biblia că dacă noi suntem necredincioși, el nu poate să fie altfel decât credincios. Nu. Are un plan cu noi și el în continuare găsește resurse de a ne aduce acolo unde vrea el și unde vrea să ne ducă el decât în cer, alături de el. Are răbdarea necesară, are tactul necesar, are metode, are de toate. E un extraordinar pedagog. De aceea spun că sunt recunoscător Mântuitorului pentru modul în care el se raportează, în ciuda dezamăgirilor pe care eu îi le dau, poate și de 10 ori pe zi.
Revenind la textul pe care l-am amintit în introducere, observăm că, așa cum menționați și dumneavoastră, Petru este inițiatorul acestei activități și ne întrebăm dacă el primise deja asigurarea că fusese iertat de către Iisus după dezamăgirea pe care i-a produs-o la momentul condamnării Mântuitorului.
Dacă vorbim de iertare, da, o primise. Altfel, Petru n-ar fi avut curajul să fie aici, să fie alături de ucenici. El de altceva avea nevoie acum, de o reabilitare în fața ucenicilor. Pentru că iertarea o primise de la Hristos. Împotriva lui păcătuise, împotriva lui luase acea atitudine ciudată, dar acum era un om iertat, spre deosebire de Iuda. Amândoi au păcătuit, poate la același nivel, să spunem așa, împotriva Mântuitorului, mai că fiecare reacție diferită, însă Petru s-a întors la Dumnezeu, Petru a rămas și a devenit un om iertat, Iuda n-a suportat și n-a dorit să se umilească, să își rezolve problema cu Dumnezeu. Însă Petru vine aici ca un om iertat, un om care își lăsase povara înaintea Mântuitorului. Spun asta pentru că Biblia relatează că s-a dus și a plâns cu amar, iar amărăciunea aceasta a produs schimbarea în el și iertarea pe care Dumnezeu i-a dat-o.
A fost providențial faptul că toată noaptea nu au prins nimic?
Cred că da, pentru că, așa cum spuneam, ucenicii au încercat să-și reia activitatea pe care o cunoșteau. La fel ca Luca la capitolul 5, erau profesioniști, erau oameni ai bălții, erau pescari profesioniști. N-aveau treabă să învețe cineva cum să pescuiască. Mai degrabă, ei puteau să învețe pe alții cum să pescuiască. Când, ce unelte, cum să arunci, când să arunci, știu, tot felul de lucruri dintre acestea. Aveau tot ceea ce le trebuia, toată cunoștința necesară pentru a pescui. Însă, cunoștința nu te ajută în a izbândi în lucrul pe care vrei să-l faci. Să mă explic. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, uite, vezi mâinile astea? Eu cu astea muncesc. Am forța necesară să fac totul. E foarte adevărat. Uneori ne bazăm pe mușchii noștri, alteori ne bazăm pe înțelepciunea noastră, pe mintea noastră, alteori ne bazăm, știu eu, pe orice altceva, dar nu sunt suficiente pentru a-ți duce la capăt activitatea, ceea ce ai de făcut. Pentru că în fond și la urma urmei, totul, absolut totul, de la Dumnezeu vine. Și totul poți să-l faci doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta a încercat Iisus să le facă. Deși au petrecut 3 ani și jumătate cu el, totuși n-au reușit să înțeleagă aspectul acesta. Mă repet, erau și dezamăgiți. Mintea lor, viitorul nu suna atât de clar. De aceea au început să-și rea activitatea. Mântuitorul vrea să-i învețe că deși sunt profesioniști, fără Dumnezeu nu-ți poți duce la capăt cu succes totul. Unirea cu Dumnezeu te ajută în rezolvarea până și a celor mai mici lucruri. Și în lucru pe care te-ai pregătit. Ești un bun informatician, ești un bun economist, ești un bun doctor, ești un bun... Te pregătești în domeniu. Ani de zile își cere pregătirea. Cu toate acestea, fără Dumnezeu, talentul tău și învățătura ta s-ar putea să nu-ți folosească la nimica. Să nu reușești să realizezi lucrul pe care l-ai de făcut.
Este uimitor faptul că, așa cum menționați, acești ucenici erau profesioniști în ale pescuitului, nu l-au cunoscut pe Mântuitorul după o noapte întreagă de luptat cu mrejele, așteptând să prindă ceva și totuși au ascultat de străinul acela care le-a spus aruncați mreaja în partea dreaptă. Cum se explică acest lucru?
Ucenicii nu mai sunt cei de la începutul activității din Luca la capitolul 5. Atunci s-au întâlnit cu Mântuitorul față în față și când le-a spus aruncați mrejile în larg, au reacționat așa. Ne-am trudit toată noaptea. Glumești, probabil. De data aceasta, ucenicii sunt schimbați. Nu mai sunt aceiași. Se vedea că totuși au petrecut ceva timp cu Mântuitorul. Învățaseră ceva, nu totul, dar învățaseră ceva. Pe de altă parte, nu l-au recunoscut și pentru că mintea lor, preocuparea lor, dezamăgirea lor, i-a făcut parcă să nu mai recunoască persoana. Și nouă ni se întâmplă asta. Uneori să fim atât de preocupați de lucrurile noastre, dezamăgiți sau știu eu ce, nemulțumiți de ceva, încât uneori poate nu mai recunoaștem persoane. Vocea nu o mai recunoaște, parcă trece pe lângă noi și nu-i vedem. Probabil că așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Ce este interesant este că la un moment dat Ioan îl recunoaște Și Ioan îl recunoaște pentru că el este cel care era finul observator dintre toți. Recunoaște gesturile lui Hristos. Dacă observați în Evanghelia după Ioan, el este cel care redă de multe ori lucruri dintre acestea fine, pe care doar un bun observator le poate reda. Și Ioan face lucrul acesta. El este cel care vede în gesturile străinului aceluia gesturile pe care Hristos le făcea, modul lui de a fi, și spune, e Domnul. Cu siguranță El e.
Ne întrebăm de ce a procedat Iisus așa. Este o tactică pe care ar folosi-o și astăzi să fie deghizat, să nu ni se arate din prima cine este?
Vedeți, nu ne plac starurile sau oamenii cu autoritate. În momentul când nu mai au autoritate, nu-ți mai place omul. Dar în orice caz, oamenii sunt atrași de autoritate. În momentul când Iisus alege să facă lucrul acesta, să se arate într-un mod poate de nerecunoscut, încearcă să le arate și să ne învețe și pe noi astăzi că de fapt nu funcția contează sau autoritatea, ci respecti unul, respecti indiferent de poziția pe care o are, de locul pe care la un moment dat în societate, îl respect și îl iubesc pentru că este El. Uneori, da, Hristos se arată într-un alt mod necunoscut pentru că a ne învățat pe noi lucrul acesta. Vedeți, sunt tot felul de ilustrații în care oamenii aflați în strâmtorare îl strigă pe Dumnezeu și Dumnezeu trimite tot felul de ajutoare și la un moment dat omul supărat îl întreabă pe Dumnezeu de ce nu mă ajuți. Iar el răspunde, păi cum nu te-am ajutat? De atâtea ori ți-am trimis, ba jandarmul, ba pompierul, ba știu eu. Asta e realitatea. Uneori noi am vrea ca Dumnezeu să acționeze exact așa cum ne place nouă. Scenariul să fie al nostru. Dumnezeu nu se încadrează scenariului, n-a rezolvat Dumnezeu, nu El a intervenit. Însă Dumnezeu vrea să ne învețe cu totul altceva, să fim atenți la detalii și să fim gata să vedem modul în care Dumnezeu acționează, modul în care Dumnezeu ne salvează sau intervine în viața noastră și să abandonăm scenariile noastre preconcepute, poate.
Când am adresat această întrebare, m-am gândit inclusiv la faptul că Iisus le cere de mâncare, deși ulterior El le pregătește prânzul.
Da, pentru că, repet, oricât de buni profesioniști suntem noi, tot El ne dă de mâncare, să spun așa. Pentru că oricât de eficiență fine activitatea noastră, tot El ne dă venitul. Ale Lui sunt toate. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe El. Eu mai văd un lucru interesant aici, și anume că dacă ucenicii erau poate îngrijorați gândindu-se ce vor face de aici încolo, cu siguranță s-au gândit și la lucrurile materiale, Hristos, deși îi trimite și le dă o încărcătură, un succes la pescuit, tot El le pregătește de mâncare, dar nu din lucrurile pe care le-au prins ei. Ulterior le spune, aduceți și voi, însă Iisus deja îi primise cu masa gata. Aceasta îmi spune că în toate frământările noastre, El se îngrijește de nevoile noastre. Nu cred că ar trebui să ne sperie lucrul acesta. El se îngrijește de nevoile noastre. Nu este puțin lucru aceasta. De multe ori ne îngrijorăm de cele mai mici aspecte. Însă omul lui Dumnezeu nu are de ce să se teamă de lucrul acesta. Iisus se îngrijește de nevoile Lui. Aduceți aminte și de evenimentul Ilie în disperarea lui. Este un om credincios lui Dumnezeu, face foarte multe lucruri, dar se sperie la un moment dat de un cuvânt al împărătesei și fuge fricos din fața ei, deși până atunci fusese vitează înaintea Domnului. Fuge, îl găsește Hristos, îl găsește Mântuitorul, îi dă să mănânce, îi dă să bea, îl pune să culce, îl liniștește și îi vorbește din nou.
Așa procedează.
Așa procedează Dumnezeu.
Interesantă este atitudinea lui Petru. El pleacă primul la pescuit și tot el renunță la peștii pe care i-a prins după o noapte întreagă de trudă. Și, într-un mod miraculos, i-a prins.
Dar Petru avea ceva de dovedit. Așa cum spuneam, Petru era un om iertat, dar avea nevoie de o reabilitare înaintea ucenicilor. Petru era un om năvalnic. Vă aduceți aminte atunci când Mântuitorul vine mergând pe lac, în timp ce ucenicii se chinuie cu barca în furtuna aceea, Petru este primul care vrea să fie îndrăznesc și spune: Doamne, să vin și eu la tine? Pot să fac asta? Și Petru se avântă. De data aceasta, Petru nu i-a mai spus: Doamne, aș veni la tine, mai pot să merg pe lac? Face ceea ce știe. Se aruncă în lac, în noată și vine la Mântuitorul pentru că vrea să fie lângă el. Nu mai conta pescuitul, nu contea nimica, el vrea să fie lângă Mântuitorul. Dacă în evenimentul din Luca 5 s-a aruncat la picioarele lui ca un om descoperit în slăbiciunea lui, de data aceasta el era un om iertat. Vrea să fie lângă Mântuitorului pentru că se simțea eliberat de păcatul lui și era bucuros să fie lângă el. Atât și nimic mai mult. Petru a vrut să fie cu el. Peștii nu contau.
Cui s-a iertat mult, iubește mult. Aceasta a rostit și Mântuitorul. Vorbeați despre reabilitare. A continuat un dialog între Iisus și Petru, prin care se observă reabilitarea lui Petru. A fost aceasta suficient pentru a fi reașezat în poziția lui?
Da, spuneam, deși Petru se pocăise de lipsa lui de credință, pentru că, în fond și la urmei urmei, la judecata lui Hristos, el a dat dovadă de lipsă de credință. Iar Mântuitorul i-a dat special, probabil acest eveniment a fost pentru Petru, i-a dat ocazia să se reabiliteze înaintea tuturor celorlalți. Îmi place scenariul pe care Iisus îl face aici. De trei ori s-a lepădat Petru de Mântuitorul, de trei ori îi pune întrebarea Hristos. Prima întrebare e foarte interesant formulată. Spune așa: Simone, fiul lui Iona, versetul 15, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vă aduceți aminte că înainte de patimile lui Hristos, în Matei capitolul 26, Mântuitorul are un dialog cu Petru, iar Petru răspunde într-un mod foarte interesant. Spune așa, versetul 33 din Matei capitolul 26, chiar dacă toți ar găsi, subliniez, chiar dacă toți dintre ceilalți 11, ar găsi în tine o pricină de poctinire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Foarte interesant. Dacă toți n-ar face, ar găsi, eu n-aș găsi. Și câteva momente mai ulterior, Petru găsește el mai multe pricini de poticnire decât toți ceilalți. Iar Mântuitorul întreabă acum cu tâlc: mă iubești tu mai mult decât toți ceilalți? De data aceasta Petru nu mai e dorni să reacționeze la fel ca atunci și spune: Doamne, eu te iubesc, punct. N-a zis că îl iubește mai mult decât toți ceilalți. A răspuns în dreptul lui: Doamne, eu te iubesc. Nu trebuie să ne comparăm între noi. Eu îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât altul. Altul iubește mai mult decât mine. Nu cred că ar trebui să ne comparăm între noi. Relația cu Dumnezeu nu se compară unul cu altul. Te compari cu El. Nu ne comparăm între noi. Doar cu El te compari. Petru a învățat lecția. De data aceasta nu s-a mai comparat cu ceilalți ucenici. S-a comparat cu Mântuitorul. Doamne, știi că te iubesc. A doua întrebare a lui Iisus n-a mai avut același iz. Mă iubești mai mult decât toți ceilalți? L-a întrebat doar: mă iubești? Petru îi răspunde da și a treia oară la fel. Îl reabilitează înaintea celorlalți. De data aceasta, cei care au fost acolo, grupul respectiv, au remarcat faptul că între el și Hristos totul erau perfecte, rezolvate. Nu mai era nicio problemă care să poată să îl țină pe Petru departe de lucrarea lui.
Cu acea ocazie, Petru se pare că a fost înștiințat despre modul în care avea să își încheie viața și lucrarea pe acest pământ. Cât de important era să știe lucrul acesta în curiozitatea lui specifică și implicit dacă este important pentru noi să aflăm care va fi viitorul nostru.
Ca să spun așa, nu cred că contează modul în care ne încheiem activitatea pe pământul acesta. Nu cred că lucrul acesta e important. Nu cred că ar trebui să știm cum, ci mai degrabă ar trebui să ne gândim și să ne întrebăm dacă la momentul acela relația mea cu el este în regulă, astfel încât, indiferent de modalitate, eu să fiu sigur pe relația mea cu Dumnezeu. Hristos dorește să-l reabiliteze pe Petru. În mod special îi dă un detaliu care să-l ajute pe Petru să înțeleagă faptul că, cu ocazia patimilor lui, Petru a dat dovadă de necredință într-o situație delicată. Acum, când Petru va mai avea ocazie să fie în situații delicate, nu-și va mai dovedi lipsa de necredință, ci din contră, Petru va avea credință. Mântuitorul îi dă detaliile acestea pentru el, pentru a-i sublinia încă o dată faptul că pentru Mântuitorul Petru își rezolvase problema. Petru era cel cu credință. Hristos îl vedea în el lucrul acesta și o sublinia. I-a subliniat-o încă o dată. Petru, vei avea parte de șicane, vei avea parte de probleme, dar nu nicio problemă. Tu vei avea credință atunci. I-a spus și modul în care va muri. Dar Petru nu s-a speriat de lucrul acesta. A fost fericit că va avea credință. Și credința va fi suficient de puternică pentru a nu da greș.
Pentru că emisiunea noastră a ajuns la final, deși pe parcursul ei am descoperit câteva aplicații, un gând pentru a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri.
Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim ucenici cu normă întreagă. A fi creștini în ciuda situațiilor delicate prin care uneori treci, pentru că trecem. Avea încredere că, deși suntem buni profesioniști, Dumnezeu este Cel care ne dă putere să izbândim în activitățile noastre. Să avem aceeași încredere că pâinea și apa nu ne vor lipsi, pentru că El cunoaște nevoile noastre și ne le împlinește. De asemenea, să avem bucuria relației cu El și să nu ne intereseze modul în care poate ne vom înceta viața, ci relația noastră cu Mântuitorul să fie cea care să ne dea speranță, bucurie și încredere.
Credem că ori de câte ori vom urmări acest pasaj biblic din Ioan, capitolul 21, ne putem gândi la toate aceste lucruri pe care astăzi le-am auzit la Radio Vocea Speranței. De la microfon vă salută Lavinia Ștefan și vă mulțumește pentru atenție. La revedere!